This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading Brought to you by Application Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนน
สำหรับ EP นี้นะครับพี่โจก่อนที่จะสรุปกันว่าอ่านเล่มนี้กันเหอะอะไรเงี้ยผมไป explore หนังสืออยู่ 2-3 เล่มเนาะที่พูดถึงความตายใช่ป่ะแล้วก็หนังสือก็จะพูดถึงแบบการจัดการความรู้สึกความเศร้าที่ต้องอยู่กับความตายของบุคคลอื่นบุคคลที่อยู่รายล้อมเราพ่อแม่เราหรือว่าแม้กระทั่งความตายของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะ overwhelm เนาะแบบเอ้ยผมมีความรู้สึกเหมือนไม่รู้จะจัดการกับชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงดีหรือไม่รู้แม้กระทั่งว่าแบบเฮ้ยผมจะมีชีวิตอยู่ไปถึงอีกกี่ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหยิบหนังสือเล่มเนี้ยโดยบังเอิญว่าแบบอ้าวมันไม่ได้พูดถึงเรื่องความตายโดยตรงแต่มันอยู่ในท็อปปิกที่กำลังอยากสนใจหรืออยู่ในท็อปปิกเกี่ยวกับหนังสือ 2-3 เล่มที่หยิบมาช่วงนี้พอดีเลย
แต่เราพี่เน็ตคือช่วงนี้เรามีคำถามเกี่ยวกับชีวิตมากเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วเราไม่เข้าใจพูดตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันวะพูดง่ายๆเนาะแล้วไอ้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าว่าเกิดขึ้นอะไรวะเนี่ยแล้วเราจะมีชีวิตอยู่กันยังไงเราจะอยู่กันยังไงเราก็จะหาหนังสือกลุ่มอย่างเงี้ยเอามาเราก็เซิร์ชหาแหละว่ามีหนังสือเล่มไหนน่าอ่านเพื่อจะตอบคำถามนี้มันก็มีอย่างเช่น Atomic Habit หรือว่ามีคนแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้หลายๆอันแต่มีหนังสืออยู่เล่มนึงก็คือเล่มที่เราจะคุยในวันนี้ถูกแนะนำในทุกๆแบบว่าทุกหัวระแหงเลยว่าเฮ้ยถ้าอยากเข้าใจว่าคนยุคมิเลเนียมหรือโลกปัจจุบันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปและจะเปลี่ยนไปอย่างไรอ่านเล่มนี้เถอะภาษาไทยแปลชื่อหนังสือว่าชีวิตศตวรรษหรือภาษาอังกฤษคือ The Hundred Year Life
ก็หนังสือเล่มนี้มันเปิดด้วยเขาเรียกว่า big question นะคำถามใหญ่ๆว่าคุณจะทำยังไงถ้าคุณต้องใช้ชีวิตยืนยาวไปถึง100ปี
อันนี้ตลกดีตรงนี้ฉันเถียงกับนักเขียนนิดหน่อยนักเขียนบอกว่าเนี่ยคำถามนี้เป็นคำถามที่ทุกคนต้องคิดอยู่แล้วแน่เลยว่าถ้าเรามีชีวิต100ปีจะเป็นยังไงแล้วเราอึ้งตรงนี้เลยแหละพี่เน็ตเพราะเอาจริงๆอ่ะโจไม่เคยถามคำถามนี้แล้วเราตกใจเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวใจก็ตายแล้วแหละ ไม่นานเนี้ยเนาะแต่ว่าพอนักเขียนเขาเหมือนตั้งคำถามกับเราว่าเฮ้ยแกรู้ป่ะชีวิตในปัจจุบันเนี้ยเราจะมีชีวิตกันถึง100ปีนะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องคำนวณเนาะว่าเราเหลือชีวิตอยู่กี่ปี
ก็คือข้อมูลทางสถิติเนาะจากสตั๊ดดี้ว่าเด็กที่เกิดตั้งแต่ในยุคปี2000เป็นต้นมาเนี่ยมีโอกาสอยู่ 50% ที่จะใช้ชีวิตยืนยาวถึง105ปีอันนี้คือข้อมูลใช่ป่ะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า อย่างถ้าเกิดเป็นคนรุ่นเราอะไรเงี้ยรุ่นพ่อแม่เราก่อนละกันรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นแบบบูมเมอร์เนาะอย่างเราก็จะอยู่ในช่วง X อะไรเงี้ยแล้วก็รุ่นถัดไปก็จะเป็นมิเลเนียลเป็นคน Gen Y ใช่ป่ะซึ่งที่ว่ากลุ่มคนที่เกิดในช่วงตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยแหละจริงๆแล้วก็คือแบบ majority ก็คือกลุ่มคน Gen Y ใช่ไหม
คืออยู่ดีๆมันไม่ได้แบบว่าพุ่งพวดว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะมีอายุ100ปีกันนะแต่มันค่อยๆขึ้นไงคือตามสถิติเนี่ยมันคือค่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยทุกๆปีจะอายุยาวขึ้นกันประมาณสัก3เดือนทีนี้ก็เท่ากับประมาณว่าสมมติว่าทุกๆ10ปีเนี่ยมันช่วงชีวิตของมนุษย์โดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะยาวขึ้นประมาณ3ปีมันก็เกิดขึ้นแบบทบๆ3ปีมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเนี่ยจนกระทั่งคนที่เกิดอย่างพี่เน็ตว่าคนเกิดตั้งแต่ปี2000โดยเฉลี่ยประมาณแถวๆนั้นน่ะ 50% จะอายุถึง105ปีเลยนะ
ก็คือเหมือนกับตอนที่เราอ่านหนังสือของยูวัลนะพวก21 lesson พวกไซเปียนอะไรเงี้ยที่พอพูดถึงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยอายุยืนยาวขึ้นเพราะว่าวิวัฒนาการต่างๆการจัดการเรื่องสุขภาพการดูแลร่างกายการศึกษาทุกอย่างมันมีผลทำให้แบบเราอ่ะใช้ชีวิตได้ยาวนานขึ้น
คือถ้าพูดอย่างนี้ยังไม่น่ากลัวพอเนาะคนที่เกิดปี2000เนี่ยลองคิดภาพตัวเองตามนะครับน้องๆคนไหนที่เกิดยุคราวปี2000หรือ1900
ก็คืออายุ20กว่า
ใช่ประมาณ20เนี่ยคุณจะตายราวๆปี2100
อีก 80ปี
ใช่มันเลยจุดที่หนังสือยูวัลเขียนปี2050ไปอีกไกลมากเลยนะแปลว่าไอ้100ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลลองนึกภาพ100ปีที่แล้วก็ได้100ปีที่แล้วปี1900ถึงปี2000เนี่ยมันก็จะมีสงครามโลกใหญ่ๆ2ครั้งมีระเบิดนิวเคลียร์มีการเปลี่ยนแปลงมีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมีนู่นนี่นั่นมากมาย
คือรุ่นคุณปู่คุณย่าเราหรือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะยังผ่านช่วงยุคสงคราม
ใช่ใช่ครับคิดดูแล้วกันว่า100ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนแต่ในยุคที่มีปฏิวัติการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอีกเท่าไหร่จะเกิดอะไรขึ้นใน100ปีเนี้ยเคยคิดเรื่องนี้กันไหมพอนักเขียนตั้งคำถามเนี้ยโจ้ช็อกไว้พี่เน็ตคือแบบว่าเฮ้ยไม่เคยคิดเรื่องนี้แบบจริงจังเลยอ่ะ
คำถามเนี้ยพี่โจ้สำหรับผมนะผมยังรู้สึกไม่ช็อกเท่าถามว่าคุณจะเกษียณได้ตอนอายุเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วคำถามที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนั้นนะคุณจะมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณเท่าไหร่
พูดเรื่องเกษียณอ่ะใครๆก็ต้องคิดว่าเราเกษียณ60เพราะว่าตลอดชีวิตเราเห็นแบบรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เกษียณกันประมาณเนี้ยเราทุกคนทำงานเนี่ยเราก็จะนับเหมือนเออฉันทำงานอีกไม่กี่ปีเนาะทนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เอาข้อจริงในหนังสือเล่มนี้อธิบายอย่างละเอียดยิบซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันว่าแบบว่าเฮ้ยแกเกษียณ60อ่ะแกใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้นะเพราะอายุหลังเกษียณของคุณจะยาวไปถึง80ก็คือ20ปีหรือ90ก็คือ30ปีหรือไปถึงอายุ100ปีก็คือหลัง60ไปอีก40ปีเลยนะอะไรเงี้ยอายุ50เลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าแค่ mid life หรือว่าวัยกลางคนเองอ่ะ
คือแต่ก่อนเนี่ยพอเอาตัวเองแล้วกันเนาะตอนขึ้นอายุ30ใหม่ๆก็รู้สึกว่านี่คือแบบเข้าสู่วัยกลางคนแล้วเนี่ยก็แปลว่าแบบเฮ้ยใน perception ของเราคิดว่าเราคงตายตอนอายุ60ประมาณอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยถ้าจากข้อมูลชุดเนี้ยในวัยของผมเนี่ยน่าจะมีอายุถึงประมาณสัก80ปีได้อะไรแปลว่าวัยกลางคนก็จะขยับขึ้นไปเป็น40ใช่ป่ะแล้วก็ถ้าเกษียณเหมือนพ่อแม่เราก็คือเกษียณตอนอายุ60เนี่ยก็แปลว่าเราต้องใช้ชีวิตอีก20ปีหลังจากนั้นน่ะซึ่งเป็นคนแก่แล้วแบบอย่างที่บอกนะว่าพอไม่ได้จินตนาการเอาไว้ไม่ได้วางแผนเอาไว้ว่าเฮ้ยคำถามเนี้ยยังไม่เคยหาคำตอบให้กับตัวเองเลยก็เลยจะแบบช็อกแล้วก็อึ้งไปนิดนึง
ทีนี้เพื่อความกันงงของหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยสร้างตัวละครขึ้นมา3ตัวแจ็คจิมมี่เจนแจ็คคือคนเกิดปี1945ซึ่งตอนนี้ก็อายุน่าจะประมาณ75อะไรเงี้ยแล้วก็จิมมี่คือคนเกิดปี1971ก็คือณปัจจุบันก็ราวๆสัก
49
แล้วก็เจนเกิดปี1998ซึ่งน้องๆหลายคนเกิดปีนี้ฉันรู้
อายุ22
ก็จะเป็นแจ็คจิมมี่เจนก็คือ70 40 20อ่ะพูดง่ายๆ3รุ่นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะใช้ตัวละคร3รุ่นเนี้ยว่า3รุ่นเนี้ยคิดยังไงแล้วก็เจออะไรอยู่นะวันนี
้ทั้ง3คนเนี่ยพี่โจย้อนกลับไปที่เราพูดถึงว่าประโยคเปิดในเล่มเนี้ยเนาะว่ามันคือคุณจะมีอายุถึง100ปีเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เจนจะต้องเจอคือเจนคือเกิด1998อายุ20กว่าๆตอนนี้เนาะแล้วคุณจะต้องใช้ชีวิต100ปีใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแจ็คหรือรุ่นจิมมี่เนี่ยจิมมี่พูดง่ายๆอาจจะเป็นรุ่นพ่อแม่ของเจนก็ได้เนาะพ่อแม่ของเจนเนี่ยซึ่งอาจจะตายประมาณสักอายุ80 90ประมาณช่วงนั้นแต่ว่าแจ็คเนี่ยคนยุคบูมเมอร์นะครับ
อายุเฉลี่ย
อยู่ประมาณ
70
ใช่ป่ะแล้วก็ผมไปดูชาร์ตที่พูดถึงแบบคนรุ่นต่างๆเนาะเจนต่างๆอะไรเงี้ยเวลาเทียบแจ็คจิมมี่แล้วก็เจนอะไรเงี้ยผมก็จะนึกถึงแบบคนรุ่นบูมเมอร์เจน X แล้วก็เจน Y
ใช่
ใช่ป่ะซึ่งสำหรับคนเจน X อ่ะคือพูดแบบตามตารางตามชาร์ตเลยเนาะอีกประมาณสัก10ปีนะครับคนบูมเมอร์จะไม่เหลืออยู่ละจะเหลือน้อยมากๆใช่ป่ะแปลว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเหลือพวกเราคือคนเจน X กับคนเจน Y
แต่คนเจน X ที่เราเคยคิดว่าเราจะเกษียณ60แล้วก็ตาย70เนี่ยด้วยความอายุเฉลี่ยโดยรวมด้วยสุขภาพที่ดีขึ้นหรืออะไรเนี่ยจะทำให้เราตายไปประมาณอายุ87หรือ90มันคือเหมือนยืดอายุตอนช่วงบั้นปลายชีวิตออกไปอีกนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นจึงไม่แปลกเลยสำหรับคน Gen X ก่อนจิมมี่ที่เป็น Gen X เนี่ยไม่แปลกเลยที่หลายๆคนตอนนี้ที่อายุประมาณ 40-50 จะเริ่มคิดว่าหึ60ฉันอาจจะต้องยังทำงานอยู่1คือฉันยังแข็งแรงสุขภาพดีสดชื่นอยู่2คือถ้าฉันเกษียณตอน60อ่ะฉันจะไม่ค่าใช้จ่ายประจำวันรายเดือนเนี่ยจะไม่พอใช้จะต้องทำงานต่อไปอีกหน่อยอ่ะ
คือสิ่งที่ผมตกใจคืออ่ะผมเนี่ยเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบมีแล้วกันเป็นคน Gen X เนาะแล้วก็แบบอยู่ในกลุ่มเรนจ์นี้พอดีเลยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคิดว่าชีวิตเราอ่ะก็คงจะดำเนินรอยตาม เหมือนรุ่นพ่อแม่เราใช่ป่ะคือพ่อผมอย่างเงี้ยเขา early retire เขาก็เกษียณก่อนอายุ60ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาจะแบบว่าแบบโอเคตอนที่แพลนตอนเกษียณอย่างนั้นก็จะรู้แล้วว่าแบบเอ้ยช่วงเวลาอีกสัก20ปีเนี่ยจะทำอะไรบ้างต้องมีเงินเก็บอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนกับอ่านหนังสือเล่มเนี้ยคนรุ่นแจ็คเนี่ยคือคนรุ่นพ่อแม่ผมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเขาอะเขาเหมือนจะมีการแบ่งขั้นลำดับไว้อย่างชัดเจน3ขั้นซึ่งในหนังสือเล่มเนี้ยตั้งชื่อไว้ว่า three stage life นะก็คือแบบชีวิต3ขั้นก็คือเรียนทำงานแล้วก็เกษียณใช่ป่ะแล้วก็ช่วงเวลาตามช่วงอายุมันก็คือ define ช่วงของแต่ละขั้นเลยเช่นคุณเกิดมาเรียนจนถึงอายุ20กว่าๆแล้วก็เริ่มทำงานใช่ไหมครับทำงานจนถึงอายุ60แล้วก็เกษียณตอน60แล้วก็อาจจะมีชีวิต
ประมาณ15ปี
อีกสัก15ถึง20ปีแล้วก็ตายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตดูเหมือนจะแบบมีขั้นตอนที่มันบล็อกไว้เป๊ะๆอยู่เพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินอะไรเนี่ยมันก็จะมาแบบมาพร้อมกับสูตรเนี้ยสูตร3ขั้นนี้ใช่ป่ะ
ทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเนาะแบบขอขีดเส้นใต้หรือขยี้คำว่าชีวิต3ขั้นตอนคือเราใช้ชีวิต3ขั้นตอนไอ้เรียนทำงานเกษียณเนี่ยกันมาเป็น100ปีละเราใช้สูตรนี้กันมานานๆ นานแล้วก็เราคิดว่ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู
่
แต่พอมันเป็นชีวิต100ปีอ่ะมันไม่ใช่ชีวิต3ขั้นตอนแล้วนะพี่เน็ตที
่
เขาบอกว่ามันพูดง่ายๆว่ามันเป็นชีวิตหลายขั้นตอน
อ
่ะมันจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมากว่านั้นอีกเยอะหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามว่าการมีชีวิต100ปีเนี่ยเป็นคำสาปหรือเป็นพระพรกันแน
่
เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้สึกเครียดอ่ะพอพูดถึงว่ากูต้องทำงานเพิ่มอีก10ปี20ปีต้องเก็บเงินนู้นนี่นั้นขอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องเครียดจริงๆเดี๋ยวพอพูดเรื่องเงินเนาะมันจะเป็นเรื่องเครียดทีเดียว
ผมลองคำถามโยงคำถามนี้ให้กับทุกคนที่ฟังดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามของคุณลินดาเนาะคนเขียนเนี่ยเอ้ยเราลืมพูดถึงแบบคนเขียนนิดนึงคือหนังสือเล่มนี้เขียนโดย2คนนะเป็นศาสตราจารย์ทางด้านบริหารกับศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ชื่อคุณลินดาแกรตตันกับคุณแอนดรูสกอตใช่ป่ะแล้วมันมีตอนนึงอ่ะตอนแรกๆเลยครับเขาตั้งคำถามว่าถ้าคุณอายุถึง100ปีอ่ะพี่โจแล้วคุณมีเงินเก็บร้อยละ10ของรายได้ใช่ป่ะแล้วคุณตั้งเป้าเอาไว้ว่าตอนคุณเกษียณน่ะคุณต้องมีรายได้ประมาณ 50% ของเงินเดือนสุดท้ายของคุณคำถามก็คือคุณจะสามารถเกษียณได้ตอนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคำตอบคือ80ปีหมายความว่าแต่เดิมอะที่เราคิดว่าแบบเฮ้ย60แล้วก็คงเกษียณได้แล้วเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตบั้นปลายใช้เงินของเราอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแนวความคิดใหม่ว่าคุณไม่ได้ตายที่อายุ70 80เหมือนเดิมแล้วนะคุณจะต้องแบบยืดอายุคุณไปอีก20ปีตายที่100เนี่ยแปลว่าคุณยังเกษียณที่60เหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะ
นี่ไงที่เราเลยชวนคุยไงว่าชีวิตที่เรายืดออกไปอ่ะมันยากขึ้นหนักขึ้นหนังสือเลยตั้งคำถามว่าชีวิตที่ยืดออกไปเนี่ยมันเป็นคำสาปหรือเป็นพระพรกันแน
่
คำสาปก็คือเรื่องการเงินซึ่งนักเขียนคุณลินดาก็จะพูดเรื่องการเงินก่อนแหละเดี๋ยวเอาเงินมาคุยก่อนเพราะมันเป็นเรื่องเครียดแต่อีกประมาณ3ส่วน4ของหนังสืออ่ะก็จะพูดถึงความมีพระพรของชีวิตที่อายุ100ปีเหมือนกันมันคือชีวิตที่เราทำอะไรได้อีกมากเลยถ้าเรามีชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้อีกมากเราพูดเรื่องเงินก่อนนะพี่เนทพูดเรื่องความเครียดกันก่อนเรื่องเงินคือเมื่อกี้ที่พี่เนทเล่าอ่ะก็คือเขาตั้งสมมติฐานว่าสมมติว่าเราเกษียณสมมติที่อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่สมมติพูดถึงแจ็คจำแจ็คได้นะแจ็คคือคนรุ่นบูมเมอร์หรือรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือหลายคนอาจจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าซึ่งอายุประมาณสัก70ตอนนี้หรือว่า60 70ตอนนี้แจ็คเนี่ยตามทฤษฎียังใช้ชีวิตแบบ3ขั้นตอนอยู
่
เนาะเรียน20ทำงาน40ปีแล้วก็เกษียณสัก20ปีอะไรเงี้ยตอนทำงานก็จะแพลนว่าพอตอนเกษียณน่ะยังรู้เลยก็คือมีเงินใช้ประมาณ 50% ของเงินเดือนสุดท้ายสมมติเงินเดือนสุดท้ายมี 20,000 บาทก็จะมีเงินเดือนใช้ประมาณ 50% คือ 10,000 บาทใน 10,000 บาทเนี่ยมันมาจาก3ส่วน1ใน5เนี่ยมาจากเงินที่เราจ่ายภาษีประกันสังคมต่างๆนานาให้รัฐจากภาษีที่รัฐจะต้องพรอไวให้เราประมาณ 10% เงินอีก 10% มาจากการเก็บออมด้วยตัวเองเนาะแล้วก็อีกประมาณ20หรือ 30% เนี่ยมาจากบริษัทซึ่งบริษัทยุค ก่อนอ่ะเขาจะมีค่อยๆมีเงินบำนาญสะสม
มีบำนาญ
มีบำนาญให้
ซึ่งอันเนี้ยถ้าถามของคนวัยผมนะผมก็จะแบบอิจฉาคนรุ่นพ่อแม่เรานิดนึงเพราะว่าเหมือนบริษัทสมัยก่อนอ่ะเขาซัพพอร์ตแบบเงินบำนาญจริงๆจังๆอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบเราอ่ะจนกระทั่งแบบเรียกว่าพักดีกับการทำงานที่บริษัทคือทำงานทั้งชีวิตอ่ะอยู่ที่บริษัทเดียวแล้วอายุของบริษัทสมัยก่อนนู้นสมัยยุคพ่อแม่เราอ่ะ อายุของบริษัทจะยาวนานด้วยเป็น100ปี
ใช่ไหมบริษัท100ปีจะไม่อยู่เยอะแยะ
เออเออแล้วบริษัท100ปีเนี่ยความมั่นคงความมั่นคั่งของเขาอะสามารถ provide สิ่งเนี้ยอย่างน้อยคือมีบำนาญหรือถ้าไม่มีบำนาญบางบริษัทจะมีบำเหน็จเป็นเงินก้อนให้กับพนักงานที่เกษียณเน
า
ะ
ที่พี่ในรู้สึกอิจฉาไม่แปลกเนาะเพราะว่าในหนังสือนักเขียนเล่าว่าเจเนอเรชันของยูทบูมเมอร์หรือว่าแจ็คเนี่ยเป็นชีวิตที่ร่ำรวยที่สุดแล้วใน3คนนี
้
คือแบบเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาและมีเงินใช้เหลือเฟือเยอะที่สุดแล้วเราอะชอบติดภาพว่าเรายังจะมีชีวิตเหมือนแจ็คอยู่เราคิดว่าพอตอนบ้านปลายเราจะมีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้
คือไม่ใช่แค่ติดนะคือหมายถึงว่าแบบถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้พวกนี้แล้วกันเนาะวิธีการวางแผนชีวิตของคนเจนเอ็กซ์แบบผมอะผมก็ยังแบบดำเนินรอยตามพ่อกับแม่เป๊ะอยู่เลยยังคิดว่าตัวเองจะได้หยุดงานตอนอายุ60
เมื่อกี้เราแบ่งเงินช่วงบั้นปลายของแจ็คเนี่ยเป็น3อันนะอันหนึ่งคือมาจากรัฐก็คือภาษีที่เราจ่ายหรือประกันสังคมที่เราจ่าย
ประกันสังคม
2ก็คือเงินเก็บที่เก็บเองไม่ว่าจะลงเป็นงานลงทุนหรือเงินออมอะไรเนี่ยแล้วก็3คือเงินที่บริษัทช่วยออกโปรไวด์ให้อ่ะเราเจาะไปที่เฉพาะเงินที่เก็บเองก็เขาบอกว่าคนรุ่นแจ็คเนี่ยเก็บเงินประมาณเดือนละประมาณ 4.3% ของเงินเดือนก็อยู่ได้ก็จะมีชีวิตแบบตอนบั้นปลายที่ 50% แค่นี้จริงๆฉันก็ติดดินนิดเนาะเหมือนเรามีเงินใช้อยู่ 20,000 บาทพอเกษียณปุ๊บเรามีเงินใช้ประมาณ 10,000 บาทเนี่ยเราจะใช้กันพอไหมวะอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคนี่คือถือว่าเป็นตัวเลขสมมุติก่อนครึ่งหนึ่งก็คือเก็บเงินแค่ประมาณ 4.3% 4.3% ก็ประมาณ400กว่าบาทเองถ้าเงินเดือน 10,000 ก็ประมาณ400กว่าบาทเองอะไรเงี้ยมันเหมือนเก็บได
้
ทีนี้ดูจิมมี่คือคนรุ่น generation X หรือคุณรุ่นเราเนี่ยจิมมี่เนี่ยทฤษฎีเดียวกันก็คือตอนเกษียณซึ่งยังไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่เนาะสมมุติ60เท่าๆกันเนี่ยจิมมี่ควรจะมีเงินใช้ประมาณ 50% ของเงินปัจจุบันที่ได้รายรับปัจจุบันซึ่งจิมมี่ก็เหมือนกันน่ะก็มีเงินที่จ่ายภาษีให้รัฐซึ่งน่าจะต้องให้ประมาณ 10% จิมมี่จะต้องเก็บเงินเองส่วนนึงเนาะแต่จิมมี่จะไม่ได้เงินไอ้บริษัทแบบที่บริษัทช่วยออกให้แล้ว
ใช่คราวนี้แบบก้อนใหญ่ๆที่บริษัทจะช่วยออกบำนาญให้นะไม่มีละ
ดังนั้นจิมมี่หรือคนรุ่นเราที่เป็น Gen X เนี่ยถ้าอยากมีเงินใช้ประมาณ 50% หรือครึ่งนึงของที่มีปัจจุบันเนี้ยก็คือจะต้องใส่เงินออมเข้าไปเยอะขึ้น
17.2%
เออเป็น 17.2% 17.2% เนี่ย
เพิ่มขึ้นมาเท่า
3เท่าอ่ะ
4
4เป็น17โดยประมาณอ่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะ 17% เนี่ยสมมติว่าเงินเดือน 10,000 บาทก็ประมาณต้องเก็บเดือนละประมาณ
1,700
ซึ่งหลายคนทำไม่ได้นะ มันไม่ใช่ง่ายเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายมากมายนึกออกป่ะ
ใช่ถึงแม้จะคิดว่าแบบแค่ 1,700 เองเนาะแต่แบบเอาข้อจริงอ่ะยากนะ
เอออ่ะดังนั้นวิธีแก้ของจิมมี่ส่วนใหญ่ก็คือถ้างั้นเราเกษียณช้าไปหน่อยทำงานต่อไปอีกหน่อยก็คือจะมีเวลาสะสมจนพอจะจ่ายได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าคนรุ่นจิมมี่หรือคนเจนเอ็กซ์เนี่ยก็เลยแพลนกันว่าน่าจะเกษียณกันสัก70ก็คือทำงานยืดไปสัก10ปีแต่ถือว่ายังใช้ชีวิตแบบ3ขั้นตอนหรือ3 stage ได้แบบครุขระเดินแบบลำบากหน่อยแต่พอได
้คือลองนึกจินตนาการดูตัวเองเนาะว่าถ้าทำงานจนถึง70แล้วอยู่ในองค์กรเดิมที่เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานมาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนงานเลยอย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นแบบคนแก่เป็นคุณลุงอยู่ในบริษัทแล้วก็บอกว่าถ้าคุณลุงเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งสูงขึ้นเลยไม่ได้แบบมีเงินเยอะขึ้นหรือไม่ได้มีแบบสกิลการจัดการหรือทักษะอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะว่าแบบตัวตนเราณวันนี้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วกลายเป็นคนอายุ70ยังทำงานอยู่ในบริษัทอยู่เลยอะ
อ่ะทีนี้มาถึงพวกแกน้องๆที่อายุ20เนี่ยนี่คือเจนในตัวอย่างในหนังสือเจนอายุประมาณ20ต้นๆซึ่งเจนเนี้ยว่ากันว่าจะมีอายุถึง100ปีด้วยเนาะสมมุติว่าเจนใช้ชีวิตแบบแจ็คก่อนที่แบบว่าเกษียณ60เจนมีเงินให้รัฐบาลเหมือนเดิมรัฐบาลซัพพอร์ตให้ประมาณ 10% แล้วก็เจนจะต้องเก็บเงินเองเนี่ยประมาณเดือนละ 25% เลยนะหมายถึงว่าถ้าน้องได้เงินเดือน 10,000 น้องต้องเก็บเงิน 2,500 บาทเพื่อที่ว่าตอนแบบว่าเกษียณที่60อ่ะน้องจะแบบว่ามีเงินประมาณ 50% ไว้ใช้อ่ะเงิน50คือเงินครึ่งกระเป๋าอีกนะแกที่แกจะอยู่อ่ะ
คือสาเหตุที่ต้องเก็บเงินเยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่าอายุหลังเกษียณน่ะนานกว่าจิมมี่เมื่อกี้ยังเมื่อกี้จิมมี่เนี่ยอายุเกษียณเขาประมาณ20ปีหมายถึงว่าเกษียณแล้วจะมีชีวิตไปอีก20ปีเนาะแต่ว่าของเจนเนี่ยเขาจะใช้เวลาหลังเกษียณอีก35ปีนั่นแหละที่ทำให้ต้องแบบเก็บเงินมากกว่าจิมมี่จากจิมมี่เมื่อกี้เท่าไหร่นะ 17% แต่เจนนะต้องเก็บประมาณ 25% เงินเดือน 10,000 เก็บ
2,500 คือปกติหมื่นหนึ่งก็กินไม่พออยู่แล้วนึกออกปะ
เริ่มกลัวแล้ว
ก็น่ากลัวว่
าไม่ต้องไปถึงเจนนะแค่แบบกลับมาที่จิมมี่ที่ตัวเองก่อนเนี่ยจะต้องเก็บเงินเดือนละ 1,700
เพราะว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตแล้ว 25% หรือเก็บเงินประมาณเดือนละ 2,500 เนี่ยตอน60ถึง100ซึ่งคือ40ปีนะพี่น้องมันไม่ใช่แบบแค่10หรือ20ปีนะไอ้40ปีเนี่ยไม่นับพวกค่าหมอค่ายาค่าอะไรต่างๆนะ
แต่ยังไม่นับเหตุฉุกเฉิน
ใช่โดยที่คุณจะมีเงินใช้ประมาณครึ่งกระเป๋าตังค์ที่คุณมีอยู่ณวันนี้อ่ะน่ากลัวปะล่ะนั่นคือเรื่องของเงินนักเขียนก็จะมีรายละเอียดแจกแจงแบบว่าละเอียดยิบกว่านี้ว่าเฮ้ยหันมาคิดเรื่องเงินกันบ้างเหอะนะอะไรเงี้ยนั่นคือคำถามที่ว่าไอ้ชีวิตที่อายุยาวขึ้นเนี่ยเป็นคำสาปหรือเป็นพระพรฝั่งเงินก็ดูเหมือนจะเอียงไปทางคำสาปเนาะทีนี้เรากระโดดข้ามไปฝั่งพระพรกันบ้างแล้วกันฝั่งดีๆกันบ้างแล้วกันของการมีอายุ100ปีอ่ะเราจะค่อยๆจากเบาไปหาหนักจากเรื่องเงินแล้วก็ไปเรื่องงานกันมั้ยพี่เน้นงานมันจะเป็นยังไงนะในถ้าคนเรามีอายุถึง100ปีอ่ะ
กลับมาที่3คนแจ็คจิมมี่กับเจนเหมือนเดิมแจ็คคือรุ่นพ่อแม่เราเนาะรุ่นพ่อแม่เราก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเขาสามารถเริ่มต้นทำงานตอนอายุ20กว่าแล้วทำงานนั้นน่ะไปทั้งชีวิตได้เลยจนเกษียณ60ปีคือ40ปีเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนงานเลยเนาะก็คือแบบเวลาเรามองย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นแบบพ่อแม่ลุงป้าเราอ่ะก็ดูแบบมีชีวิตการงานมั่นคงจังเลยไม่เปลี่ยนงานเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบพ่อแม่เราสอนเวลาเราตัดสินใจที่จะออกจากงานย้ายงานอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำถามของคนละเจเนเรชันถามกลับมาว่าเอาเปลี่ยนงานอีกแล้วเหรอที่ทำไมไม่เลือกที่ทำงานที่มั่นคงตั้งแต่แรกทำไมไม่ไปทำงานที่บริษัทใหญ่ๆจะมาทำแบบที่เล็กๆทำไมเวลาที่จะต้องเลือกบริษัทอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปโลกของการทำงานเปลี่ยนไปจากช่วงเวลาที่มันวิวัฒน์มาเรื่อยๆเนาะคือณวันเนี้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าบริษัทที่เราไปสมัครงานเนี้ยอีกปี2ปีบริษัทจะปิดตัวไหม
อ่ะเราพูดเรื่องนี้แจ็คอะอย่างที่พี่เน็ตว่าคือคนที่มั่นคงคือรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือสำหรับบางคนก็จะเป็นคุณปู่คุณย่าเนาะมีอาชีพเดียวเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการที่จบแล้วเกษียณเฉยๆจิมมี่คือคน Gen X จิมมี่คือคนที่ในหนังสือเนี่ยจิมมี่เกิด1971แล้วก็จิมมี่ก็คือคน Gen X มีฉากสมมุติให้2ฉากเป็นฉาก 3.0 กับ 3.5 ว่าง่ายๆฉาก 3.0 ของจิมมี่ก็คือเกิด1971อายุประมาณสัก20ปีก็จบสมมุติเรียนคอมพิวเตอร์มาในหนังสือบอกเรียนคอมพิวเตอร์จบปุ๊บจิมมี่ก็เริ่มทำงานบริษัทเล็กๆบริษัทนึงก็ทำงานจนรุ่งแล้วก็เลยมีบริษัทที่ใหญ่กว่านั้นบริษัทแบบว่าหลายร้อยคนหลายพันคนมาซื้อตัวจิมมี่ไปทำงานเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นจิมมี่ก็ค่อยๆไต่ระดับเป็นแบบว่าจากผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่เป็นกรรมการเป็นผู้จัดการอะไรขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถึงจุดนึงบริษัทก็แบบให้จิมมี่ไปช่วยแบบประสานงานกับเอาท์ซอร์สต่างๆครับอินเดียเริ่มดังเริ่มส่งไปดูงานที่อินเดียไปหาซัพพลายเออร์นู่นนี่นั่นจิมมี่ก็ทำอย่างเงี้ยจนถึงอายุประมาณสัก30ปลายๆหรือ30กว่าๆบริษัทบอกว่าจะเลิกจ้างจิมมี่แล้วเพราะสามารถดีลตรงกับซัพพลายเออร์ที่อินเดียได
้
จิมมี่ช็อกหนึ่งแต่ก็ต้องออกแล้วออกมาตอนอายุ40ก็จะเริ่มงงๆว่าจะทำยังไงต่อไปเริ่มอยู่บ้านมากขึ้นแต่จิมมี่ก็โอเคตลอดชีวิตตั้งแต่เรียนจนจบจนทำงานมาเนี่ยจิมมี่มีลูก3คนโดยที่ให้ภรรยาคือจิลเนี่ย อยู่บ้านเฉยๆแบบว่าเลี้ยงลูกดูแลลูกไปโอเคตลอดชีวิตทำงานฉันไม่เคยได้ดูแลลูกเลยออกจากงานก็ดีเหนื่อยจะตายอยู่แล้วได้กลับมาดูแลลูกที่บ้านช่วง40กว่าๆทำกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จิมมี่กับจิลก็ทะเลาะกันเรื่องนี้จิลเองก็บอกว่าเฮ้ยฉันอยากออกไปทำงานบ้างอ่ะไอ้จิมก็โอเคนี่ไงถึงเวลาละที่แบบว่าจะให้ภรรยาไปทำงานตัวเองเลี้ยงลูกทำอย่างนี้อยู่ 2-3 ปีจิมมี่ก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยลูกแม่งค่อยๆโตแล้วค่อยๆใช้เงินที่ต้องเข้ามหาลัยนู่นนี่นั่น
เงินไม่พอ
เงินไม่พ
อ
ความจริงเอาความจริงมาคุยกันคือเงินไม่พอจิมมี่ก็ต้องกระเสือกกระสนหางานในบริษัทอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ที่ต้องทำงานไปจนกระทั่งเกษียณซึ่งไม่ใช่60ด้วยจนต้องเลยไปถึงอีก70ปี
อ
ันนี้คือซีนาริโอที่1หรือฉากที่1แบบที่ 3.0 ของจิมมี่แต่แบบที่2ดีขึ้นมาหน่อยตอนที่จิมมี่โดนให้ออกจากงานจิมมี่เริ่มแบบว่าเอาเวลาเนี้ยนอกจากเลี้ยงลูกแล้วไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยได้แบบมองหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตได้ไปแบบ explore โลกใหม่ๆจิมมี่ก็อาจจะได้ไปทำงานแบบใหม่ที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาทางด้าน IT เพราะจบคอมพิวเตอร์มันเนอะเหมือนต่อยอดทาง IT อันนี้ก็จะแบบว่าได้เงินไม่ได้เท่าเดิมที่ตอนทำงานบริษัทหรอกแต่ก็จะมีเงินกลางๆแล้วก็มีเวลาที่ได้อยู่กับลูกเมียหรือจิมมี่ในหนังสืออีกฉากนึงก็คือมีเพื่อนสมัยเรียนมาเปิดร้านก่อสร้างอยู่ในเมืองก็ชวนจิมมี่ไปเป็นผู้จัดการผู้มีประสบการณ์โอเคไปทำงานอย่างเงี้ย เนี่ยคือชีวิตบั้นปลายของจิมมี่หรือคนเจน X ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะ
คือสำหรับจิมมี่เนี่ยคือคนเจน X เนี่ยคือคนอายุประมาณ40ตอนนี้เนาะแน่นอนว่าสิ่งที่เขาต้องเจอไม่เหมือนรุ่นพ่อแม่ของเขาคือเขาจะใช้ชีวิตได้ยาวนานขึ้นถ้าพ่อแม่ของเขาตายประมาณ70อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ถึง80ใช่ป่ะแล้วก็จากเดิมที่เคยวางแผนเหมือนรุ่นพ่อแม่ว่าวางแผนเกษียณตอน60ตอนเนี้ยเงินที่เก็บสะสมไว้ถ้าหยุดทำงานตอน60เนี่ยจะเริ่มไม่พอละเพราะว่าตัวเองต้องใช้ชีวิตยาวนานขึ้นไปอีกผมเดาว่าประมาณ 15-20 ปีเนาะหลัง60อะไรเงี้ยถ้าตายประมาณ80อะไรเงี้ยแปลว่าจิมมี่จะยังเลิกทำงานไม่ได้จะยังต้องไปหางานทำไม่ว่าจะเป็นงานเดิมหรือ อย่างเมื่อกี้เขานำเสนอให้อันนึงคือ 3.5 เนาะคือแต่เดิมเนี่ยชีวิต3สเต็ปก็คือ 3.0 ใช่ป่ะใช้ชีวิตแบบเดิมเลยแต่ 3.5 เนี่ยเขาซอยให้นิดนึงว่าเฮ้ยคุณจำเป็นที่จะต้องแบบอัพเวลนิดนึงตอนช่วงอายุแบบ 30-40 เนี่ยลองมองหาโอกาส 0.5 ของตัวเองใหม่ว่านอกจากงานดั้งเดิมของตัวเองที่แบบว่าทำมาเป็น 10-20 ปีแล้วเนี่ยตัวเองยังมีออปพอร์ทูนิตี้มีโอกาสมีทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดอาชีพใหม่แล้วก็รายได้ใหม่ๆเข้ามาเติม
เรื่องจิมมี่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าตัวจิมมี่เองเพียวๆเนาะคือถ้าพูดถึงในฝั่งของตัวจิมมี่อ่ะคือเรื่องของความรู้ที่เราเรียนมานึกออกป่ะพวกเราที่เป็นเจเนอเรชั่นเราเรียนสมมติเราเรียนคอมพิวเตอร์มาเมื่อความรู้เมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นความรู้ที่ใช้ไม่ได้หรือใช้ได้น้อยมาก
ใช
่นั่นคือเรื่องของเรื่องความรู้เนาะแต่จิมมี่จะคาดหวังว่าจะมีอาชีพที่มั่นคงอย่างคนรุ่นพ่อแจ็คเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าหลายอย่างเรื่องที่1คือเราเคยคุยในเรื่องนี้ในโฮโมดิอุสเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนานาเทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นมาแทนที่เรากลัวกันน่ะว่าคนเราจะตกงานกันน่ะแต่ถามว่าใครตกงานตกงานคือคนทำงานกลุ่มกลางๆกลุ่มล่างไปเลยใช้แรงงานยังพอใช้ยังมีงานอยู่นะแล้วก็คนกลุ่มบนที่แบบว่าคนเก่งๆฉลาดอันนั้นคือยังอยู่แต่คนกลางๆอย่างจิมมี่เนี่ยแหละจะหางานไม่ได้ดังนั้นเหตุที่แบบว่าบริษัทจะเลิกจ้างเขาก็จะเลิกจ้างคนกลางๆนึกออกปะเพราะเทคโนโลยีมันมาทำแทนได้ไงระดับบนสามารถดีลกับซัพพลายเออร์ที่อินเดียได้เองอ่ะอย่างเมื่อกี้เนี้ยกับเรื่องที่3ก็คือตัวธุรกิจบริษัทที่พี่เนทพูดตอนต้นว่าในอดีตอ่ะบริษัทเราจะเห็นบริษัท100ปีเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ปัจจุบันเราจะเห็นบริษัทเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดเต็มไปหมดเลยเนาะตัวบริษัทเองก็จะเจอความยากลำบากในการทำธุรกิจมากขึ้นบางทีซีนาริโอมันอาจจะไม่ใช่บริษัทให้จิมมี่ออกหรอกตัวบริษัทเองก็อาจจะถูกปิดตัวเจ๋งเองอ่ะพูดง่าย
พี่เจ้าลองนึกถึงบริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์แล้วโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ที่ยังใช้ฮาร์ดดิสก์อยู่น้อยมากๆ เป็น solid state ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบคืออย่างที่บอกแล้วว่ามันบริษัทที่อายุมั่นคงเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจปรับเปลี่ยนแบบ product เขาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบจะเริ่มไม่ค่อยเห็นละบริษัทอายุแบบ100ปีที่จะ continue ธุรกิจดั้งเดิม100ปีนั้นก็ยังแบบทำอยู่นะตอนนี้อะไรเง
ี
้ย
มาที่เจนบ้างเจนคือคนเจน Y ซึ่งตอนนี้อายุประมาณ20กว่าๆเจนเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าจะมียืนยาวอายุยืนยาวถึง100ปีแน่ๆเนาะโดยค่าเฉลี่ยซีนาริโอของเจนจะเป็นเราเรียกมันว่า 4.0 กับ 5.0 4.0 ก็คือสมมุติว่าเจนเห็นรุ่นจิมมี่ว่าเป็นชีวิตอย่างนี้แล้วก็เจนเริ่มมี culture ใหม่ๆอย่างเช่นเรียนจบปุ๊บก็ขอแก็ปเยียร์ก่อนขอ1ปีเพื่อไปค้นหาตัวเองในหนังสือก็พูดถึงเจนเนี่ยเดินทางไปอเมริกาใต้สมมุติไปประเทศชิลีกับอาร์เจนตินาเจนขอเวลาประมาณสักช่วงต้นๆของชีวิตสักประมาณ 4-5 ปีในการแบบว่าพูดง่ายๆว่าท่องเที่ยวไปทั่วแล้วก็ได้เรียนรู้นู่นนิดนี่หน่อยว่างๆก็ไปเรียนทำอาหารอาร์เจนตินานิดๆหน่อยๆได้คบเพื่อนใหม่กลุ่มใหม่ดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระในสายตาของแจ็คและจิมมี่มากๆแต่สำหรับเจนเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังว่ามันมีประโยชน์อย่างไรเนาะมันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆอย่างไรเจนเริ่มแบบว่า explore ชีวิตจนทั้งถึง20ปลายๆยังไม่ได้มีงานเป็นชิ้นเป็นอันมีงานแค่พอกินพอใช้เล็กๆน้อยๆไปก่อนอะไรเงี้ยพอใกล้ๆ30อ่ะเจนก็เหมือนทุกๆคนแหละเริ่มคิดว่าเฮ้ยฉันจะเอายังไงกับชีวิตวะในชีวิตฉันจะทำงานอะไรจริงจังเจนเริ่มกลับมาที่อเมริกาแล้วก็เริ่มแบบว่ามองหาทำธุรกิจเกี่ยวกับทำเทศกาลอาหารลาตินอเมริกาสมมติว่าแล้วเจนก็แบบว่าสามารถ organize เป็น organizer นู่นนี่นั่นได้อยู่ประมาณนึงเจนเองก็จะเริ่มมีชีวิตที่ไม่เหมือนของแบบคุณพ่อจิมมี่และคุณปู่แจ็คละนี่คือชีวิตเรื่องการงานแต่มันก็จะมีชีวิตอีกหลายๆส่วนซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเจนว่าเจนต้องเจออะไร
พูดถึงชีวิตเจนน่ะผมจะนึกถึงคำสองคำที่เป็นคำฮิตของยุคสมัยนี้นะคือมันคือคำว่า gig economy กับ sharing economy ใช่ป่ะมันคือเขาเรียกว่า อาชีพการงานของคนในวัยเจนคนในยุคเจนนี่แหละว่ามันค่อนข้างสำคัญใช่ป่ะกิกอีโคโนมีคืออะไรก็คือการทำงานแบบเป็นผู้ประกอบการอิสระใช่ป่ะก็คือรับเป็นจ็อบๆไปอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบ sharing economy ที่แบบหลังๆมามันคือเป็นแหล่งหารายได้ของที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่แต่สามารถว่าถ้าเราเป็นบุคคลเป็นใครก็ได้อะไรเงี้ยสามารถมี asset อะไรบางอย่างที่เอามาแชร์ร่วมกันแล้วทำให้เกิดธุรกิจขึ้นมาได้อันนี้แบบเวลาพูดถึงแบบ sharing economy อะไรเงี้ยก็จะนึกถึงแบบตัวอย่างก็คือ Airbnb อะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าเราเป็นเจ้าของห้องเป็นเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการใช้บ้านใช้ห้องอยู่คนเดียวนั้นรู้สึกว่าแบบมันไม่ถึงคุณค่าของมันเพราะฉะนั้นก็เอาเวลาที่เราไม่ได้ใช้มันเนี่ยไปแชร์ให้เกิดธุรกิจให้คนอื่นมาเช่าใช้ให้คนอื่นแบบเอาสิ่งที่เรามีอยู่ไปทำประโยชน์แล้วก็ได้เงินมาอย่างไรบ้างอะไร
ในหนังสือพูดเห็นภาพดีเรื่อง Airbnb นะพี่แนนก็คือเจนเนี่ยก็คือคน20กว่ามันไม่เหมือนแจ็คหรือจิมมี่ที่ต้องเก็บเงินกู้เงินซื้อบ้านนึกออกปะคนรุ่น Gen X บางคนก็ยังต้องเก็บเงินหรือเพื่อไปกู้เงินซื้อบ้านอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนรุ่นเจนน่ะเขามีคุณพ่อคุณปู่ที่ซื้อบ้านให้อยู่แล้วตอนที่เจนไปเที่ยวอาร์เจนตินา 4-5 ปีถามว่าอยู่ได้ยังไงก็อยู่ได้จากเงิน Airbnb นี่แหละก็ใช้บ้านที่แบบว่าเป็นมรดกตกทอดกันมาก็เปิดห้องให้เจ้านู่นนี่นั่น
มัน
เป็นชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของการได้เงินมา
หรือจริงๆแล้วเขาสามารถไปหารายได้เล็กๆน้อยๆชั่วครั้งชั่วคราวมาสำหรับประทังชีวิตใช่ป่ะอย่างสมมติว่าแบบช่วงไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแทนที่จะไปแบบท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ไป work and travel ไปแบบทำอะไรก็ได้ไปพักตรงไหนก็ได้ที่ให้มีงานทำเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีเงินเที่ยวต่อ explore โลกต่อ explore ตัวเองต่อไปได้
แต่พอเจนอายุ 29-30 เริ่มคิดจะทำงานจริงจังแล้วคำว่างานจริงจังของเจนอ่ะมันก็จะเป็นกิ๊กอีโคโนมีอย่างที่เมทว่ามันจะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการระบบบริษัทใหญ่ที่เช้า 9:00 นต้องไปนั่งออฟฟิศอยู่ถึงเย็น 17:00 นเนาะมันก็อาจจะทำงานที่บ้านแล้วก็แบบทำงานทางไกลอะไรเงี้ยแล้วก็หรืออาจจะรับงานเป็นก้อนๆมาทำเป็นฟรีแลนซ์ค้างๆก็ได้
มันจะเห็นออปปอร์ทูนิตี้ใหม่ๆใช่สมมติว่าชีวิตของเจนอะไรเงี้ยผมนึกออกเลยถ้าเกิดว่าผมได้ใช้ชีวิตแบบเจนเนาะคือเรียนจบแบบหาแก๊ปเยียร์หาอะไรนิดหน่อยเพื่อออกเดินทาง explore จุดประสงค์แรกอาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่จุดประสงค์ที่เราจะได้ก็คือได้เจอผู้คนได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆได้เจอวัฒนธรรมใหม่ๆที่อาจจะเอามาต่อยอดเป็นธุรกิจในบ้านเกิดของตัวเองได้
หรือได้เจอแอสเซทใหม่ๆทีนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ว่าแอสเซทใหม่ๆมันคืออะไรบ้างดังนั้นในมุมของบริษัทเองอ่ะที่จะต้องดีลกับคนทำงานรุ่นเจนเนี่ยหรือคนรุ่นมิลเลนเนียลเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในชีวิตของแจ็คไม่เปลี่ยนงานเลยทำงานใดงานหนึ่งในชีวิตของจิมมี่ที่เล่าไปแล้วเปลี่ยนงานประมาณ 2-3 ครั้งเป็นงานประจำ2แล้วก็อิสระประมาณ1อย่างเงี้ยแต่ในรุ่นของเจนอ่ะมันจะเปลี่ยนงานเป็น10ครั้งมหาศาลเลยแล้วเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้สมมุติว่าเจนเรียนจบทางด้านอาหารมาอาจจะไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับโภชนาการเลยก็ได้ก็อาจจะไปทำงานการท่องเที่ยวหรืออะไรอื่นๆซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เจนเรียนมาเลยก็ได้ดังนั้นในแง่ของบริษัทก็ต้องเข้าใจเขาว่าน้องๆรุ่น20ที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยเป้าหมายหลักเขาไม่ได้อยู่ที่เงินในช่วง 20-30 นะแต่มันอยู่ที่ประสบการณ์ที่เขาต้องการที่หลากหลายมากพอดังนั้นไม่แปลกเลยดังนั้นเลิกบ่นกันเถอะว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเนาะไม่ถึงปีก็ลาออกแล้วเพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนบริษัทเรื่อยๆจริงๆเขาอาจจะทำด้วยสับคอนเชียสหรือความไม่รู้เนาะแต่ว่าเราว่าพออ่านหนังสือเล่มนี้อ๋อมันมีเหตุจูงใจล่ะเพราะเขาต้องการสะสมประสบการณ์เพื่ออะไรบางอย่างในช่วงชีวิต 30-40-50 เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี
้คือถ้าพูดประเด็นเนี่ยพี่โจอันนี้กับประสบการณ์ตรงเลยว่าแต่ก่อนอ่ะเราก็เคยมีความคิดชุดนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยคน2รุ่นนะทำไมเด็กสมัยนี้อะไรคำว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมักจะเป็นคนแบบอายุมากๆชอบเอามาใช้เวลาเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่ทำเหมือนอย่างคนรุ่นพวกเขาใช่ป่ะแล้วจะโทษเอาเป็นว่าเด็กสมัยนี้อย่างนั้นอย่างนี
้
แต่ไม่ได้มองภาพความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งปัจจัยง่ายๆเลยเนี่ยว่าช่วงชีวิตของพวกเขาจะยืนยาวกว่าช่วงชีวิตพวกเราไปอีก20ปีอะไรเงี้ย
ประเด็นนี้ดีคำว่าเด็กสมัยนี้ในหนังสือพูดว่าเวลาเราพูดว่าเราอายุ100ปีอะทุกคนคิดเหมือนกันว่าเราจะมีช่วงเวลาแก่นานขึ้นทุกคนในหัวเฟิร์สทอทเลยต้องคิดเรื่องนี้เว้ยแต่จริงๆไม่ใช่อายุ100ปีคือเราจะมีชีวิตช่วงเด็กยาวขึ้นต่างหากคือเมื่อก่อนเราคิดว่าเด็กอาจจะจบที่ประมาณ18 19 20อะไรแถวนี้เนาะแต่ตอนนี้เด็กจะจบที่ประมาณ30แล้วค่อยเข้าสู่การทำงานจริงจังประมาณ
ผมชอบช่วงหนึ่งในหนังสือที่เขายกตัวอย่างเนาะว่าเฮ้ย ไปดูรูปถ่ายเก่าๆของแบบปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเนาะว่าอายุ20อ่ะพวกเขาหน้าตายังไง
ใช่
แล้วเขากำลังทำอะไรอยู่
เหมือนเราดูนะพี่เนทแบบเฮ้ยทำไมรูปแม่ตอนอายุ20ถึงดูแก่จัง
รูปแม่ตอนอายุ20นี่คือแต่งงานอยู่ในงานแต่งงานแล้วอะไรเง
ี้ย
ในขณะที่แบบเฮ้ยคนรุ่นเราหรือคนรุ่นน้องๆเราเนี่ยอายุ20เนี่ยคือยังอ่ะการแต่งงานยังอีกไกลมากๆอีกอาจจะเป็น10ปี20ปีนู่นหรือยังไม่ได้คิดเลยเรื่องการแต่งงานเลย
แล้วเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เนาะเวลาเราพูดว่าคนสมัยเราเนี่ยอายุแบบอ่ะสมมติว่าเป็น30 40 50อ่ะทุกคนแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมดูเด็กหมดเลย
แต่งเหมือนกันเลย
เออ
คือตอนนี้แบบว่าเอาเรียกว่าวิธีการดูแลแบบร่างกายของเราหน้าตาสุขภาพผมเผาอะไรเงี้ยคือหลายๆคนนะแยกอายุไม่ออกนะคือในหนังสือเล่มนี้มันผมชอบอีกอย่างหนึ่งในประเด็นที่พูดว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคนก็จะอิมพลายคนที่จะตอบได้เลยว่าอายุเท่านี้เขาก็ต้องแบบตอนนี้เรียนอยู่หรือตอนนี้ทำงานอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วเนาะว่าสมมติพี่โจถามผมอะไรเงี้ยผมตอบอายุ40อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนรุ่นสมัยก่อนอาจจะบอกว่าอ๋อนี่กำลังแบบเปิดบริษัทของตัวเองอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยผมอาจจะตอบก็ได้ว่าเฮ้ยไม่ตอนนี้ผมกำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ได้
ถ้าเราจำชีวิต3ขั้นได้เนาะว่าเรียนทำงานเกษียณเนี่ยพูดง่ายๆว่าช่วงชีวิตวัยเรียนเนี่ยมันจะยืดยาวออกไปมากขึ้นดังนั้นไม่แปลกเลยว่าไอ้เด็กพวกนี้ยังแบบว่ายังไม่มีงานมีการทำเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าชีวิตของพวกเขายังอยู่ในช่วงการเรียนรู้อยู่มันยืดออกไปอ่ะจนถึงประมาณ30แล้วค่อยเริ่มต้นทำงานค่อยๆไต่ระดับด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
ผมขอแย้งประโยคนี้นิดหนึ่งอ่ะพี่โจคือเราชอบไปบอกว่าแบบเฮ้ยอายุแบบ20กว่าจะ30กว่าแล้วยังไม่ทำงานเป็น
จิ๊บเป็นอัน
ทำงานเป็นจิ๊บเป็นอันอะไรเงี้ยแต่ไปคุยไปดูเขาดีๆเหอะว่าเขามีรายได้มาจากทางอื่นทางไหนอีกบ
้
าง
ใช่ใช่ใช่
คือเด็กสมัยนี้ฉลาดจะตายที่จะแบบว่าแบบเห็นช่องทางในการแบบหารายได้ถึงแม้จะเป็นเล็กๆน้อยๆให้เขาอะแต่มันเป็นรายได้ที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับพวกเขาที่จะ explore โลกในช่วงนี้20 30ปีหรือบางคนอาจจะขยับไปถึง40ปีจากรายได้เล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยเพื่อสร้างตัวตนของเขาเพื่อให้อยู่ยาวยืนยาวกว่านั้นได
้หลานเราไงพี่เนทที่มันอายุประมาณ 14-15 เลยอะที่มันแบบว่าใส่รองเท้าหรูๆตลอดเวลาแล้วฉันก็ถามพ่อมันว่ามึงซื้อมีเงินซื้อรองเท้าให้ลูกได้ยังไงบอกไม่ใช่เลยนะมันซื้อเองขายเองมันซื้อมาใส่แป๊บนึงแล้วมันก็ขายลง IG ขายแล้วมันก็ซื้อของใหม
่
คือนี่คือแบบวิธีใหม่ของเด็กอะ
มีน้องๆคนนึงแบบว่าแบบเอ้ยทำไมแบบมีตังซื้อของซื้อกล้องแพงๆจังอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็นี่ไงก็รับจ้างถ่ายวิดีโอรับจ้างตัดต่อใช่ป่ะก็ถึงมีตังซื้อกล้องได้อย่างเงี้ย
แล้วพอกล้องไหนไม่ใช้ก็ลงตลาดมือสองขายไป
เออ
ไม่ได้ยึดติดทีนี้พอพูดถึงเรื่องงานเนี่ยคงต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์หรือว่าต้นทุนของชีวิตอะเนาะต้นทุนของชีวิตอะแบ่งเป็น2อย่างหรือแอสเซทเนี่ยแบ่งเป็นแอสเซทที่จับต้องได้กับแอสเซทที่จับต้องไม่ได้แอสเซทที่จับต้องได้ก็คือเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรที่เป็นรูปธรรมที่แบบว่าสามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้ที่เลี้ยงตัวเราแต่หนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่แอสเซทที่จับต้องไม่ได้3อย่างแอสเซทที่จับต้องไม่ได้3อย่างคืออย่างที่1มันเรียกว่า productive asset
ภาษาไทยมันคือสินทรัพย์เพื่อความเจริญก้าวหน้านะ productive asset คือจริงๆก็เนี้ยก็ง่ายเลยก็คือสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็คือความรู้ตั้งต้นที่จะประกอบอาชีพ
มันคือ education กับ skill ก็คือความรู้ในทางวิชาการแล้วก็ skill ในการที่จะประกอบอาชีพไปเป็น productive ได
้
asset ที่2มันเรียกว่า vital asset หรือเป็น asset เพื่อชีวิต
สินทรัพย์เพื่อพลังชีวิต
อันนี้มีอะไรบ้าง
อันนี้ก็คือแบบว่าสุขภาพการอยู่ดีมีสุขร่างกายความสัมพันธ์ครอบครัวชีวิตคู
่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบการใช้ชีวิตต่างๆนานาเราไม่เคยมองเพื่อนครอบครัวความรักอะไรพวกนี้เป็นแอสเซทเลยเนาะแต่ดีที่ผ่านมาถ้าเราเป็นแจ็คหรือเราเป็นเจมี่อ่ะเราจะมองเห็นแต่แอสเซทที่แบบฉันไปลงทุนซื้อคอนโดไว้เดี๋ยวไว้ปล่อยเช่าเป็นแอสเซทลักษณะนั้นนะ
คือข้อนี้ผมเพิ่งฉุกคิดแล้วกันนะตอนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราเรียกเพื่อนๆที่รายล้อมเราในแต่ละช่วงชีวิตว่าเป็นแอสเซทได้จริงๆนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเพื่อนๆเหล่านี้แหละที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเราคือเอาอย่างง่ายๆตอนที่เราทำร้านหนังสือเนาะตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยคือแบบเราก็มาจากคน นอกวงการน่ะไม่ได้อยู่ในวงการหนังสือไม่รู้เลยว่าแบบในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างมันเป็นธุรกิจยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านหนังสือเราอ่ะเกิดได้เพราะกลุ่มเพื่อนเลย
ก็เพื่อน
เออคือไอการที่เราไม่รู้ว่าสำนักพิมพ์ทำงานยังไงสายส่งทำยังไงร้านหนังสือทำยังไงอะไรเงี้ยคือแทนที่จะไปแบบไปเรียนโรงเรียนไหนดีเพื่อจะรู้พวกนี้เนาะไปเจาะเข้ากับกลุ่มเพื่อนคือไปเรียกว่า make friend กับกลุ่มคนทำหนังสือกลุ่มคนทำสำนักพิมพ์เพื่อนที่ทำร้านหนังสือบ้างนั้นนี้แล้วก็แบบเฮ้ยพอมันเป็นเริ่มเป็นเครือข่ายเนี้ยมันจะเริ่มมีแบบเขาเรียกว่า connection ละกันนะแบบใช้ connection ของวงการนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากทำสิ่งนี้อยู่ในวงการนี้ว่ะโดยมีเพื่อนๆของเราคอยสนับสนุนแล้วก็ไกด์เราอ่ะเอออันนี้แหละเพิ่งเห็นความสำคัญของการที่มีเพื่อนเป็น asset
เดี๋ยวเราจะมาขยี้ Vital Asset อีกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้เราพูดถึงAsset ที่จับต้องไม่ได้3อย่างอย่างที่1คือ Productive Asset เกี่ยวกับความรู้อันที่2คือ Vital Asset ก็คือ Asset ที่เกี่ยวกับชีวิตต่างๆนานาและอันที่3ก็คือ Transformative Asset คือ Asset ที่ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนแปลงได้
เป็นหนังสือใช้คำว่าสินทรัพย์เพื่อการปรับตัว
มันคืออะไรมันคือการ Know Yourself หรือการรู้จักตัวเองนั่นเองแล้วก็2ก็คือความสามารถรับมือกับ change หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่าลืมนะเหมือนที่เราพูดว่าถ้าเราถึง100ปีที่แล้วอ่ะแม่งมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้แล้วร้อยจากวันนี้ไปอีก100ปีอ่ะการเปลี่ยนแปลงจะต้องกี่เท่าจากอดีตที่เราเจอดังนั้นสกิลที่คุณจะต้องมีหรือคำว่าคนรุ่น generation Y หรือ Gen จะต้องมีก็คือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ให้ดีที่สุดอ่ะ
คือข้อ3เนี่ยไอ้ที่บอกว่าเป็น transformational asset เนี่ยคือเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่าง3 persona เนาะแจ็คจิมมี่แล้วก็เจนอะไรเงี้ยรู้เลยว่าแบบข้อ3เนี่ยมันมาเพราะว่ามีคนรุ่นจิมมี่และเจนนี่แหละที่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญในการใช้ชีวิตให้ยืนยาวมากขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าคนรุ่นแจ็ครุ่นพ่อแม่ของเราเนาะเขาใช้ชีวิตแบบ3ขั้นตอนได้อย่างมีความสุขเพราะว่าแบบชีวิตแล้วก็โลกของเขาอะถูกแบบล็อกไว้แบบนั้นน่ะแต่พอคนรุ่นของจิมมี่รุ่นผมเนี่ยถ้าไม่มีตัวที่3เนี่ยผมจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเอออยู่ยากแล้วนะเพราะว่าเราไม่รู้จะปรับตัวยังไงแล้วเรายังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะที่จะต้องใช้อ่ะใช่ป่ะแล้วพอไปเป็นคนรุ่นเจนปุ๊บเนี่ยคือถ้าไม่มีสิ่งนี้นี่คือแบบว่าลำบากตั้งแต่อายุ20กว่าเลย
มันคืออย่างเงี้ยพี่แนทสมมติว่าพี่แนทเป็นจิมมี่เนาะสมมติเราเจนเอ็กเป็นรุ่นจิมมี่เนี่ยจิมมี่เนี่ยมันก็อยู่ครึ่งๆระหว่างแจ็คกับเจนจิมมี่เนี่ยมีระยะเวลาทำงานประมาณ40ปีตอนเริ่มทำงานก็เริ่มผ่อนบ้านก็เริ่มมีแอสเซทแบบจับต้องได้ก็คือผ่อนบ้านก็ประมาณสัก30ปีอะโดยทั่วไปแล้วพออายุแบบผ่านมา30ปีก็ผ่อนบ้านหมดแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นจริงๆกับเพื่อนๆรอบตัวมันเจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นจิมมี่โดนไล่ออกจากงานเฉยเพราะว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงซั
ม
ฮาวอะไรเงี้ยจิมมี่เองก็ต้องหันมาดู intangible asset หรือ asset ที่จับต้องไม่ได้ทั้ง3อันนี้ไอ้ที่เหลือฉันมีอะไร
อ
าจจะมีภรรยาที่ดีคอยเกื้อกูลกันมาแบบว่าอย่างน้อยฉันก็มีความสุขระดับ
ทั้งนั้นขอสลับเลี้ยงลูกแทนแล้วก็ให้ภรรยาไปทำงานได้ไหม
ก็แบบนี้คือในแง่มองในแง่ vital asset เนาะหรือจิมมี่เองก็ค่อยๆมีเวลาในช่วงอายุ40กลับมาทบทวนชีวิตได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอ๋อจริงๆแล้วฉันชอบทำอาหารเนาะฉันอาจจะไปเรียนทำอาหารเพิ่มแล้วก็เปิดร้านอาหารเล็กๆของฉันไหมอะไรเงี้ย
ไปหา productive asset ใหม่
ใช่
ใช่ป่ะเช่นอาจไปเรียนเลยไปเรียนทำอาหารมาอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่ารู้ละทำอาชีพเดิมไม่ได้ขอเปลี่ยนอาชีพไปเป็นแบบทำครัวไปเป็นเชฟหรือเปิดร้านอาหารเอง
นี่คือจิมมี่แบบที่เข้าใจ transformative asset คือการรู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะแต่เจนไม่เหมือนกันเจนเนี่ยเขาอยู่ในรุ่นที่จะต้องเจอเชนแบบที่จิมมี่เจอ1ครั้งที่โดนไล่ออกแต่เจนจะเจออยู่แทบจะตลอดเวลาดังนั้นเจนจะต้องพัฒนาสกิลในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ตลอดเวลาจำได้ไหมเรื่องของเจนก็คือเจนเรียนจบแล้วมีแกปเยียร์หรือมีช่วงเวลานึงไปเที่ยวอาร์เจนตินาก่อนอ่ะไอการเที่ยวอาร์เจนตินาเนี่ยดูเหมือนในสายตาของจิมมี่กับแจ็คก็แบบอ่ะอีเด็กพวกนี้นี่ไปเที่ยวแต่เจนกำลังสะสมแอสเซทที่เรียกว่า vital asset หรือแอสเซทสำหรับชีวิตไงข้อหนึ่งคือเจนเริ่มรู้จักเพื่อนต่างชาติมากขึ้นได้ไปรู้ว่าเฮ้ยโลกใบนี้แม่งมีการแบบว่ามีเทศกาลหรือเฟสติวัลเก๋ๆอยู่ที่อาร์เจนตินาเต็มไปหมดเลยไอ้เรื่องแบบที่เข้ามาโดยไม่รู้ตัวเหล่านี้มันทำให้ตอนเจนเข้าสู่วัยทำงานคือ30กว่าๆเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนแอสเซทอะมีสินทรัพย์มีต้นทุนของชีวิตในการที่จะครีเอทีฟไอเดียต่างๆนานามากมายอย่างที่2คือสิ่งที่เจนมีคือเรื่องของทรานส์ฟอร์เมทีฟแอสเซทก็คือการที่รู้จักตัวเองการได้ออกไปเที่ยวรอบโลกอะ ไปประจนโลกเนี่ยมันทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เจนสะสมก็คือความเป็นนัก explorer หรือนักแบบว่านักสำรวจเนาะมันมี3คำมีนักสำรวจนักค้นหาหรือ searcher หรือ adventure คือนักประจนภัยนักสำรวจก็คือคนที่แบบว่าออกไปสำรวจโลกอ่ะฉันได้ความรู้ใหม่ๆนู่นนี่นั่นนัก searcher ก็เหมือนแบบฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการขุมทรัพย์ชนิดนี้แต่ฉันจะแบบไปหาขุมทรัพย์ของฉันอย่างไรหรือเจนอีกแบบที่เป็น adventure ก็คือฉันเปิดรับทุกการผจญภัยที่เกิดขึ้นไอ้พวกเนี้ยคือ asset หรือว่าของดีไข่ทองคำของเจนที่พอเขาจะต้องก้าวเข้าสู่วัยทำงานแล้วเขาจะมีของพวกนี้อยู่ในมือดังนั้นจึงไม่แปลกที่เจนรุ่นเจนจะเป็นคนที่ทำงานแบบฟรีแลนซ์ได้สามารถเปิดบริษัทเล็กๆที่มี1คนทำงานรับจ้างเกี่ยวกับการออร์แกไนซ์เฟสติวัลที่เฉพาะทางเป็นแบบงานเทศกาลอาหารอาร์เจนตินาได้ซึ่งคนแบบจิมมี่กับแจ็คจะทำสิ่งนี้ไม่ได้นี่คือแอสเซทที่มองไม่เห็นแต่ว่าทำให้เป็นรูปธรรมได้แบบนี้ครับพูดถึงเรื่องแอสเซทนะพี่เนทขอพูดเรื่องนี้หน่อยเนาะเรื่อง vital asset อะคือที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเหมือนที่พี่เนทไม่เคยคิดว่าเพื่อนเนี่ยสามารถช่วยเรา build business ได้อย่างไรเนาะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเพื่อนเนาะคือเราเคยสงสัยว่าชีวิตที่มันมีหลายมุมอะเช่นจะต้องดูแลพาแม่ไปหาหมอจะต้องแบบว่าพาหมาไปฉีดยาประจำเดือนจะต้องแบบว่าปลูกต้นไม้หรืออะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าของต่างๆเหล่านี้มันเป็นแค่งานอดิเรกเราไม่เคยคิดว่าการที่เราใช้ชีวิตนอกการที่ทำงานเหล่านี้มันจะสามารถเทิร์นกลับมาเป็น vital asset ได้ไงนี่คือคนรุ่นเราที่เป็น generation X แต่ทีนี้พอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของ generation ถัดไปหรือว่าเราพูดถึงเรื่องเงินกันแล้วเนาะว่าเราต้องเก็บอย่างนี้พูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างนี้นะอีกหัวข้อนึงที่ในหนังสือเล่มนี้เน้นนะก็คือเรื่องการใช้ชีวิตมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากเลยเช่นหนังสือตอบคำถามว่าทำไมคนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงคือเพราะว่าเขามีชีวิตวัยเด็กที่ยืดยาวขึ้นด้วยเนาะดังนั้นพอแต่งงานช้ามันมีผลอะไรต่อมาอีกหลายๆอย่างอะว่าการแต่งงานของเขาเนี่ยเขามองอะไรในการแต่งงานนี้เช่นเมื่อคนสมัยรุ่นแจ็คเนี่ยการแต่งงานก็คือเหมือนสแตนดาร์ดครอบครัวเนาะแต่งงานหาภรรยาที่ดีแล้วก็มีลูกแล้วก็แบบว่าผ่อนบ้านกันไปอะไรอย่างเงี้ยการแต่งงานของคนรุ่นเก่าๆอะมันจะเป็นการแต่งงานเพื่อมองหาการผลิตร่วมกันแต่งานแต่งงานของคนรุ่นใหม่ๆคือมองหาคนที่จะมาบริโภคไปพร้อมๆกันพูดง่ายๆเหมือนว่ามีชีวิตที่ดีด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันได้ดูหนังกันได้นอนดู Netflix เลือกอะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้ก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิต
คือในแง่เศรษฐศาสตร์บ้างพี่โจผมว่ามีเมสเสจอันนึงที่ค่อนข้างสำคัญจากหนังสือเล่มนี้นะสำหรับผมคิดว่าสำคัญละกันเพราะว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่าถ้าคุณใช้ชีวิตคนเดียวใช่ป่ะเทียบกับการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน2คนค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิตคนเดียวกับ2คนน่ะไม่ได้ดับเบิ้ลเป็น2เท
่าใช่ไม่ใช่2เท่า
เออแต่มันจะเหลือประมาณแบบไม่เกิน 70% น
่
ะแปลว่าการใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่ข้อดีของมันอีกอย่างนึงที่ไม่ใช่แบบเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะคือเรื่องในเชิงเศรษฐกิจว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูงเท่ากับการใช้ชีวิตคนเดียวใช่ป่ะลองนึกถึงแบบพี่โจทำกับข้าวกินเองที่บ้านแล้วกันทำกับข้าวให้ตัวเอง1คนน่ะใช้เงินเท่าไหร่กับถ้าอยู่2คนทำกับข้าวเนี่ยพี่โจไม่ได้ซื้อ2เท่านะพี่โจอาจจะซื้อแบบเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่กินได้2คนใช่ป่ะไปซื้อแบบผักชีมากำนึงอะไรเงี้ยแบบเขาขาย10บาทอะไรเงี้ยไปขอแบ่งซื้อแบบ3บาท5บาทไม่ได้นะแต่ก็ต้องกินให้หมดหรือถ้าไม่หมดก็ทิ้งเนาะแต่ถ้าอยู่2คนน่ะมันคือแบบเราสามารถใช้ผักชีกรัมละ10บาทนั้นน่ะจนหมดได
้พี่เลยไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยฉันว่าคนโสดทุกคนในโลกนี้เข้าใจเรื่องนี้ คือแบบว่าซื้อกะเพรามาแล้วกินไม่หมดอ่ะ
เพราะฉะนั้นแบบว่าสิ่งสำคัญของการไม่อยากอยู่เป็นโสดอย่างนึงแล้วกันมันคือความสำคัญในแง่เศรษฐกิจแบบนี้แหละที่เราไม่ต้องแบบจ่าย 100% น่ะแต่ว่าแบบมาหาคนหารเพื่อว่า2คนไม่ใช่ 200% แต่ประมาณแบบ 150% กัน
แต่เห็นป่ะแต่พี่เนทพูดเนี่ยมันจะเอียงไปในทางคนรุ่น Gen Y เนาะหรือเจนเนาะคือการแต่งงานหรือการมีคู่เพื่อ sharing ค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าคนรุ่นจิมมี่หรือรุ่นแจ็คอะจะมองในแง่ของ sharing รายรับสมมุติว่าแจ็คไม่ต้องพูดถึงว่าแจ็คทำงานคนเดียวแล้วก็ภรรยาแจ็คอยู่บ้านแต่ว่าจิมมี่เนี่ยอาจจะมีภรรยาที่เริ่มต้นทำงานเพื่อที่จะมาช่วยกันผ่อนบ้านผ่อนรถคนรุ่น Gen X จะเข้าใจประเด็นนี้ดีย
ุคผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านแนวความคิดของสังคมด้วยว่าเฮ้ยในยุคแจ็คอ่ะมันอาจจะเป็นยุคที่แบบว่าผู้หญิงมีหน้าที่แบบว่าแบบ เลี้ยงลูกอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อันนั้นคือความคิดแบบเก่ามากๆแล้วไงมันแบบว่าแบบผู้คนเท่าเทียมการศึกษาเท่าเทียมแบบชายหญิงเท่าเทียมกันหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบว่าแบบยุคเราเนี่ยยุคจิมมี่เนี่ยมันคือยุคที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงออกไปทำงานมีรายได้เท่ากันหรือมากกว่าน้อยกว่าตามทักษะหรือก็แล้วก็ตำแหน่งงานของแต่ละคนไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกับแบบความเป็นชายความเป็นหญิง
แล้วมันซัพพอร์ตอีกหลายอย่างเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆสามารถทำงานที่บ้านก็ได
้
เลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได
้
มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตร้อยปีอ่ะ
มันมีอีกเรื่องนึงพี่โจเรื่องเวลาทำงานใช่ป่ะเรื่องเวลาทำงานนี่ผมก็แบบสนุกดีอ่านตอนเนี้ยเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าเวลาทำงานของเราเนี่ยจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์จะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ป่ะคือแต่เดิมแบบว่าแบบคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอาจจะทำงานแบบว่า8ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันน่ะมันก็จะเริ่มมีทฤษฎีการทำงานใหม่ๆจากการที่บอกว่าเฮ้ยเราจำเป็นที่จะต้องมาเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศหรือว่าทำงานที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าช่วงเวลาที่ใช้เนี่ยมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการทำงานด้วยเหมือนกัน
ประเด็นนี้ชอบมากเลยในหนังสือเนี้ยเพราะมันอย่างนี้อันนี้เขามีสถิติอยู่ในหนังสือเลยนะครับว่ายืนยันว่าเวลาปัจจุบันกับเทียบกับอดีตอะเวลาทำงานเราน้อยลงจริงๆน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยแต่ช้าก่อนทำไมรู้สึกแบบหนักจังเพราะว่าถึงแม้ว่าเรามีเวลาว่างมากขึ้นฉันชอบคำนี้มากในหนังสือเล่มนี้เวลาว่างอันวุ่นวายคือเรามีเวลาว่างจริงแต่เราวุ่นวายมากขึ้นน่ะมันคือยังไง
เราแอบเอาเวลาว่างไปทำงาน
ใช่หรือเอาเวลาว่างไปใช้กับเรื่องที่เราชอบเช่นจะดูหนังนอนดูหนังก็ต้องเลือกดูหนังว่าจะดูเรื่องอะไรดีนั่งอยู่หน้า Netflix อยู่นานมากคือเวลาว่างอันวุ่นวายที่เราใช้ไปหรือเราใช้เวลา2ชั่วโมงเดินทางไปทำงาน2ชั่วโมงกลับบ้านถามว่าเวลาขับรถไปทำงานถือว่าเป็นมาทำงานไหมใช่เราใช้เวลาว่างที่เหมือนดูเหมือนควรจะต้องมีเยอะขึ้นน่ะไปกับอะไรก็ไม่รู้ต่างๆเหล่านี้เยอะขึ้นแล้วคนเจนวายจะค่อยๆเริ่มคิดว่าแล้วฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้แล้วอ่ะจะต้องทำยังไงคำตอบก็คือคนเจนวายจะเริ่มเอาเวลาว่างเหล่านั้นน่ะมาเพื่อที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเราชอบชื่อบทอันนี้มากเลยมันชื่อว่า from recreation to recreation เปลี่ยนจากเรื่องสันทนาการเรื่องความสนุกมาให้เป็นเรื่องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกันเถอะนึกออกปะคือสมมุติว่าเราวันเสาร์เคยจะต้องแบบว่าแต่งตัวเก๋ๆใช้เวลาเลือกเสื้อผ้าอยู่ประมาณ2ชั่วโมงออกไปคาเฟ่ฮอปปิ้งที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลองเอาเวลาต่างๆเหล่านี้ไปเรียนรู้อัพสกิลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกๆคนในการที่จะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการแบบต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเอาไปใช้ในการรีครีเอทสิ่งใหม่ๆกันเถอะ
ผมนึกถึงอย่างนี้อย่างผมเนี่ยผมชอบปลูกต้นไม้เนาะเวลาปลูกต้นไม้แล้วมันงามขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบแยกกระถางใหม่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่แบบเปิดเพจขายต้นไม้ที่เราเพิ่งแยกแบบกอจาก1เป็น10ได้อะไรเงี้ยคือพื้นที่เราไม่มีที่เก็บต้นไม้เหล่านี้แล้วก็เพราะฉันก็เอาไปขายได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ไอการที่จะทำจากจุดเดิมที่มันเคยเป็นสิ่งที่เราแบบชอบทำตอนแบบเวลาว่างๆแบบปลูกต้นไม้ไปเรื่อยแยกกิ่งตัดกอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วกลายให้มันเป็นจุดที่เปิดร้านต้นไม้ได้เนี่ยมันต้องการอะไรมั่งอ่ะใช่ป่ะคืออย่างนึงที่สำคัญเลยผมรู้สึกว่าแบบคือเรื่องการหาความรู้เพิ่มให้กับตัวเองใช่ป่ะคือแต่เดิมเนี่ยใครจะไปคิดว่าแบบตัวตนของเราที่เรียนจบได้ปริญญาแปะข้างฝาใบนี้มาเนี่ยมีความรู้สาขานี้มาพอผ่านไปอีก 10-20 ปีสิ่งนั้นน่ะมันเริ่มจะเป็นแบบสิ่งที่เป็นอาชีพของเราไม่ได้แล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแบบโอเคอาชีพการงานมันเปลี่ยนไปส่วนที่2ก็คือเราเริ่มรู้แล้วว่าเรามันมีความเป็นไปได้อีกหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ตัวตนเดียวกับเมื่อ20ปีที่รับปริญญาใบนั้นมาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโอกาสใหม่ๆโอกาสนั้นมันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เราทำจากงานว่างสิ่งที่ว่างๆแบบว่าแบบสิ่งที่ทำเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆบางอย่างแล้วแต่ว่าทำมันได้ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็อาจจะกลายไปเป็นอาชีพได
้ในหนังสือเขาใช้คำว่ามาสร้างพอร์ตโฟลิโอกันเถอะ crafting portfolio นะชื่อบทในหนังสือมันคือทำสามสิ่งนี้อันที่หนึ่งมีสามสิ่งอันที่หนึ่งก็คือลองดูซิว่างานปัจจุบันที่เราทำอยู่เนี่ยเราสามารถต่อยอดหรือทำงานพาร์ทไทม์ต่อยอดอะไรจากสิ่งที่ปัจจุบันที่เราได้เงินจากสิ่งนี้อยู
่
ได้ไหมอันนี้แบบที่หนึ่งเนาะแบบที่สองก็คือลองดูงานอดิเรกเริ่มจากงานอดิเรกก็ได้หรือฮอบบี้หรืออื่นเหมือนพี่เน็ตปลูกต้นไม้อื่นๆเลยอะไปหาความรู้ในการทำสิ่งนี้ ทำจนกระทั่งมันมีชื่อเสียงเช่นเปิดเพจจนดังหรืออะไรอาจจะได้เงินน้อยหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อชื่อเสียงบิวแบรนด
์
เน
า
ะ
personal brand
เออแล้วก็แบบที่3ก็คือใช้เวลาว่างไปกับการค้นหาตัวเองสิ่งใหม่ๆ explore สิ่งใหม่ๆซึ่งหยุด explore ไม่ได้แล้ววันนี้พี่เนทชอบปลูกต้นไม้วันหน้าพี่เนทจะอาจจะเอาพืชผักสวนครัวที่พี่เนทปลูกไปทำเป็นอาหารสุขภาพขายหรืออะไรคือต่อยอดไปแบบถ่ายรูปลงเพจนู่นนี่นั่นกันไปอะไรเงี้ยอันที่3ก็คือรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้
อ
ะ explore ตัวเองไปเรื่อยๆให้เวลา explore คืออะไรเหมือนที่เราพูดตอนช่วงกลางๆก็คือมีคำว่าเป็นนักสำรวจหรือเป็นนักผจญภัยอ่ะออกไปจากคอมฟอร์ทโซนนู่นนี่นั่นให้เวลากับสิ่งนี้3สิ่ง
อ
ันนี้คือสกิลเซ็ตสำหรับไอ้ตัว transformative asset ก็คือการที่เราจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อ่ะเราไม่รู้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะตกอยู่ดีตกงานกระทันหันแล้วฉันจะทำยังไงแต่ถ้าเรามีแบบเพจขายต้นไม้สำรองอยู่มันอันนี้แหละจะช่วยให้เรารอดมีชีวิตรอดเป็นร้อยปีได้แล้วถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องการได้ทำอะไรเช่นพี่เนทแบบชอบปลูกต้นไม้แล้วก็เปิดเพจขายต้นไม้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยอันนี้ไงล่ะคือสวรรค์ที่เขาประทานชีวิตยาวๆร้อยปีให้เราเพื่อที่เราจะได้ทำแบบเป็นตัวเราให้ชัดเจนที่สุดอ่ะ
คือนึกถึงตอนที่เราอ่านหนังสือของยูวอลตอนหนึ่งนะว่าทุกๆ5ปีอาชีพของเราอ่ะมันจะเริ่มแบบไปต่อไม่ได้แล้วหมายถึงว่าในยุคข้างหน้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพผลิตภัณฑ์วิธีการใช้ชีวิตมันไปเร็วมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการทำงานเพื่อสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยในหนังสือของยูวัลก็เลย suggest เอาไว้ว่าแบบจริงๆทุกๆ10ปีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมองหาอาชีพใหม่ๆให้กับตัวเองนะอะไรเงี้ยจะหยุดอยู่แค่สิ่งที่ตัวเองเรียนมาตอนอายุ20กว่าๆไม่ได้แล้วใช่ป่ะเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าน่ะงานที่ทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะยังอยู่ไห
ม
ใช่ป่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วถ้าตัวคุณไม่พร้อมกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงนะ
ให้คิดไปเลยพี่เนทว่างานที่เราทำอยู่ตอนนี้จะไม่อยู่แล้วไม่ใช่จะอยู่หรือไม่นะจะไม่อยู่แล้วแน่ๆแล้วเราทุกคน
อ
ะไว้ใจชีวิตกันเกินไปคือเราไว้ใจว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่มันจะมาแบบปรับกระทันหันกันเสมออะว่าอยู่ดีๆเจ้านายเรียกไปคุยว่าผมไม่ต้องการแบบพนักงานเลเวลนี้ผมยกโลทั้งเลเวลนะไม่ใช่เฉพาะคุณเนาะผมแบบปรับ reorganization องค์กรแล้วเราไม่ต้องการคุณอีกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยมันเกิดสิ่งนี
้หนังสือเล่มนี้ช่วงได้ถ่ายแล้วมาพูดถึงแบบว่าแบบบทสรุปแล้วกันนะว่าเราได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างอะไรเงี้ยผมชอบบทสุดท้ายนิดนึงที่คุณลินดาและคุณสกอตเนี่ยเขาสรุปเอาไว้ว่าไอการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตแบบ100ปีแบบเนี้ยเอาเข้าจริงๆอ่ะมันเป็น process ที่ไม่ได้มาเร็วนะมันเป็น process ที่แบบค่อนข้างช้าแหละคือเอาพูดง่ายๆว่าถ้าวันนี้เราไม่รับรู้เรื่องนี้เนาะเราก็ดูเหมือนว่าแบบมันไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ได้เราก็ยังอาจจะใช้ชีวิตแบบที่พ่อแม่เราใช้ชีวิตมาแล้วก็วางแผนเกษียณแบบเดิมอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมอ่ะความยากลำบากบางอย่างโดยเฉพาะสำหรับผมเนี่ยความยากลำบากทางการเงินนะไม่ได้แบบแพลนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าคุณจะเกษียณยังไงเนี่ยอาจจะรอคุณอยู่โดยที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณเอาไว้ตลอดเวลาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มเนี้ยตอนท้ายเขาก็เลยแบบอยากชวนให้ทุกคนมาร่วมขบวนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเนี้ยด้วยการเปลี่ยนแปลงของปัจเจกใช่ป่ะคือก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบปัจเจกเนี่ยเขาจะพูดถึงภาพใหญ่ก่อนนะว่าภาพใหญ่สามารถสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดแบบผู้คนอายุ100ปีเนี่ยอย่างไรได้บ้างก็จะพูดถึงในระดับของการศึกษาใช่ป่ะว่าเฮ้ยการศึกษาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วนะที่แบบว่าคนเรียนจบมหาวิทยาลัยปุ๊บเข้าสู่โลกของการทำงานปุ๊บก็จะไม่มีการเรียนรู้อีกต่อไปมันไม่ได้แล้ว
อันเนี้ยไม่ต้องพูดไกลตัวเลยพี่เนทมันเกิดขึ้นจริงๆมา2ปีแล้วเนี่ยที่น้องๆที่จบมหาวิทยาลัยปี2ปีเนี่ยตกงาน 100% อ่ะคือมันเห็นอยู่คาตาเลยเนี่ย
แล้วพอพูดถึงเรื่องในแง่ของคอร์ปอเรทในเรื่องของบริษัทเนาะว่าเฮ้ยบริษัทอ่ะก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับรับมือของคนแบบเจนคนในวัยเจนมิลเลนเนียลทั้งหลายอะไรเงี้ยว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้คิดเหมือนคนเจน X กับคนบูมเมอร์แล้วนะว่าเขาจะต้องอยู่ทำงานกับเราเป็น10-20ปีแล้วก็เกษียณกับบริษัทเราอะไรเงี้ยเพราะว่าความต้องการในชีวิตของเขาไม่เหมือนเราแล้วบั้นปลายในชีวิตที่เขามองภาพของการเกษียณก็ไม่เหมือนพวกเราแล้วใช่ป่ะหรือแม้กระทั่งแบบไม่ต้องมองถึงบั้นปลายอ่ะชีวิตในช่วงแบบ 3ปี5ปี10ปีของเขาอะเขาก็ไม่ได้วางแผนในแบบที่เราวางแผนเมื่อ10 20ปีที่ผ่านมา
อ่ะพูดถึงภาครัฐบ้างคือเมื่อก่อนเนี้ยคนประชากรโลกเนี่ยคนแก่น้อยคนทำงานเยอะมันก็แบบว่าสัดส่วนในการที่คนทำงานจะดูแลคนแก่เนี่ยมันโอเคแต่พอแบบว่าโลกที่มีคนแก่เยอะขึ้นแล้วคนทำงานน้อยลงจะน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยเนาะหมายถึงว่าจะมีคนทำงานจำนวนน้อยแต่ต้องเลี้ยงดูคนที่สูงอายุจำนวนมากมันก็เลยแบบว่าภาครัฐจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ไปบ้างว่าเงินสำรองที่ยังชีพสำหรับคนชราเนี่ยอนาคตน่ะเงินในกระเป๋าตังค์เนี้ยมันแกจะมีไม่พอนะเว้ยรัฐแกรู้หรือยัง
อ
ันนี้คือรัฐรู้หรือยังว่าเรากำลังจะมีประชากรร้อยปีเกิดขึ้นเนาะแล้วคือคุณพร้อมรองรับเรื่องการเงินกับการจะเลี้ยงดูคนชรานี้แล้วหรือยังอะไรเงี้ย
พอพูดถึงเรื่องนโยบายของรัฐกับประชากรที่มีอายุยืนยาวถึง100ปีตอนเนี้ยผมอยากไปคุยนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองเลยว่าพรรคไหนชูนโยบายเพื่อซัพพอร์ตเรื่องต่างๆเหล่านี้เอาไว้บ้างยังไงบ้างใช่ป่ะเพราะหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบนะเอาง่ายๆก็ได้แบบทึกทักเลยว่าถ้าตัวเองจะต้องอยู่ในใช้ชีวิตไปจนถึง100ปีเนี่ยแล้วก็ต้องเกษียณประมาณ20ปีเนี่ยคือเอาแน่ๆแหละประมาณแบบ 70% ของหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องจะจัดการกับตัวเองยังไงจะวางแผนชีวิตยังไงอะไรเงี้ยแต่อีก 20% 30% ของหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องนโยบายของรัฐนะครับว่ารัฐพร้อมหรือยังที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศตัวเองในการบริหารเพื่ออุ้มชูและเลี้ยงดูประชากรที่จะมีอายุยืนยาวไปถึง100ปีแล้วอย่างที่พี่โจบอกอะว่าคนในวัยเกษียณจะมีเยอะขึ้นใช่ป่ะคนในวัยทำงานจะมีจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วจำนวนเงินที่จะต้องจัดสรรมาดูแลประชากรทั้งหมดเนี้ยให้อยู่กันได้อะมันผ่านนโยบายอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างสำคัญมากเลยนะพี่โจสำหรับเราในฐานะแบบประชาชนคนหนึ่งอะที่เราเป็นฝ่ายเลือกรัฐบาลมากับมือของตัวเองเพื่อดำเนินการนโยบายต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นอนาคตของพวกเราใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในมุมของผมอ่ะคือประชาชนน่ะไม่ได้เรียกร้องกับรัฐบาลนะแต่พวกเราอ่ะเป็นคนสร้างรัฐบาลที่จะมาบริหารเงินแล้วโปรไวเงินของพวกเราอ่ะกลับมาเป็นเกษียณกลับมาเป็นสวัสดิการกลับมาเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพวกเราที่จะมีอายุแล้วใช้ชีวิตอยู่แบบ100ปีในเมืองเนี้ยได้อย่างไร
ประเด็นนี้ว้าวมากพี่เน็ตฉันขีดเส้นใต้คำนี้ประชาชนสร้างรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลสร้างประชาชนเนาะมันคือประชาชนโดยรวมๆกันนี่แหละมันคือถ้าเราเริ่มมีไอเดียเรื่องชีวิต100ปีขึ้นมาเนี่ยมันหลายเรื่องเลยเนาะเรื่องแบบว่าภาษีที่เราจ่ายไปที่เขาจะกลับมาเอาเพื่อที่จะกลับมาดูแลตอนที่เราดูแลตัวเองไม่ได้อะเราหนีสิ่งหนีทางเท้าที่แบบว่าคนชราที่จะต้องแบบว่าก็ฉันจ่ายเงินทุกวันฉันก็ต้องการแบบฟุตบาทที่ตอนที่ฉันเดินไม่ได้แล้วถนนนี้ยังสามารถใช้ถนนนี้ได้อยู่นี่คือไอเดียของการมีชีวิต100ปีอะเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องช่วยเราดูแลเราอะ
พี่โจลองคิดดูว่าพี่โจตอนอายุ80อะแล้วรัฐจะให้เราไปนอนในเรือดำน้ำเหรอไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่
รัฐต้องโปรไวแบบว่าแบบบ้านไฟฟ้าถนนสาธารณูปโภคต่างๆการคมนาคมการเดินทางที่สะดวกให้กับเราคือเราไม่ได้อยากไปนอนในเรือดำน้ำไงเราอยากอยู่ในเมืองที่มีความสุข
ก็เราก็ไม่ต้องเลือกพักที่จะซื้อเรือดำน้ำแค่นั้นแหละแต่เราเองในฐานะประชาชนเราก็ต้องดูแบบนโยบายของพรรคการเมืองที่จะมาดูแลเราตอนที่เราดูแลตัวเองไม่ได้นั่นแหละว่าใคร provide สิ่งต่างๆนานาให้เราในหนังสือเล่มนี้ตอนสรุปเราชอบประเด็นนี้ว่าสมมติว่าถ้าชีวิตคือการเดินทางและการเดินทางเนี้ยใช้เวลา100ปีมาลองคิดกันดูไหมว่าการเดินทาง100ปีของเราเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางยังไงคือเริ่มคิดอย่างนี้กันบ้างมันชีวิตมันเปลี่ยนแล้วเนาะการเดินทาง100ปีเราจะเป็นยังไงเรากำลังจะเดินไปไหนเราต้องการชีวิตแบบไหนสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรู้จักตัวเองมากๆเราต้องพร้อมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากๆนะ100ปีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆๆๆๆนะครับแต่เราต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทั้งในแง่ของแบบว่าภาพใหญ่คือโลกประเทศและภาพเล็กก็คือตัวเราที่กำลังจะเกิดขึ้นเราต้องมีสกิลในการรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้และเราต้องรู้ว่า value หรือคุณค่าของชีวิตของเราอยู่ตรงไหนเหมือนเราวางภาพว่าชีวิตเราฉันจะมีชีวิตที่ดีจุดๆๆแบบนี้อย่างไรแล้วก็นี่แหละ ถ้าเรามีชีวิตที่ยาวนานขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นหนังสือถึงเอียงไปในทางว่าชีวิตที่ยาวขึ้นมันไม่ได้มีแต่คำสาปเรื่องการต้องหาเงินอย่างเดียวนะแต่มันจะมีพระพรเรื่องการใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าได้นานมากขึ้นด้วย
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears